Od Bliskog istoka do Ukrajine, globalna situacija utječe na Europsku uniju. Koliko će Bruxelles ulagati u obranu, što donosi idući sedmogodišnji proračun i što će on značiti za druge probleme Europljana, u intervju medija servisa razgovaram s hrvatskim eurozastupnikom gospodinom Karlom Resslerom. Dobar vam dan i dobro nam došli.
Dobar dan vama i vašim slušateljima.
Evo, pred nama je zapravo donošenje europskog proračuna za 2026. Prvo da se njega dotaknemo, važan je to dokument o kojem se odlučuje naravno o financijskim izdvajanjima. Ako se ne varam, prijedlogom Europske unije i Europske komisije proračun je utvrđen na 139 milijardi eura. Što su neke glavne novosti u odnosu na aktualni proračun?
Pa ključna stvar je da kada govorimo o proračunu, da ne govorimo o nekakvim apstraktnim Excel tablicama, nego je uvijek inherentno riječ i o ključnim političkim odlukama bilo koje organizacije. Znate da svako može tvrditi da su mu prioriteti različiti, to se odnosi i na nekakav privatni osobni život, ali i na ovakve organizacije gdje imate ograničena financijska sredstva, pravi se prioriteti i onda vidi tek prema tome kako se takva sredstva stvarno alociraju. Što se ovog proračuna tiče, on je obilježen time da dolazi na kraju sedmogodišnjeg proračunskog razdoblja koje je nekakav temeljni okvir Europe unutar kojem financira i razmišlja o svojim izdvajanjima. Zbog toga je pod velikim pritiskom, zbog toga su porasle i kamate koje se pretpostavljaju da će kroz sljedeću godinu biti isplaćivana za zaduživanje Europe kroz nacionalne planove oporavka i otpornosti. To je nešto što je sada značajno sa praktički 8 milijardi eura, što je duplo više nego što je bilo predviđeno i u ovoj aktualnoj godini. Vidimo da je europski proračun poprilično pod pritiskom i da će zbog toga i u kontekstu novih okolnosti i većeg izdvajanja za sigurnost, za obranu biti potrebno naći neko dugoročnije rješenje kako da Europa ostane relevantna i kako da Europa zaista financira ono što će Europu učiniti otpornom i snažnijom ne samo danas nego i u budućnosti.
Spomenuli smo već i sedmogodišnji proračun, sada bi on trebao, 2027. bi trebao stupiti na snagu do 2034. Europa se naravno lagano okreće o obrani i sigurnosti, ali za početak, kakvi su trenutno stavovi oko tog sedmogodišnjeg proračuna i što je s onom odlukom da se za godinu i pol, ako se ne varam, produlji provedba projekata koji su onako u zreloj fazi?
To je bez ikakve dileme ključno pitanje koje je sada aktualno u Briselu, u svim europskim institucijama. Dakle, mi to zovemo u tom briselskom žargonu višegodišnji financijski okvir, ali u suštini se radi o tome kako će Europa financirati svoje ključne financijske investicijske prioritete nakon 2027. Za nas, za Hrvatsku, ali i za cijelu Europu, bitno je da taj okvir i nakon 2027. odgovara na one razvojne potrebe koje imamo mi kao država, kao društvo, kao europski kontinent. I zbog toga je jasno da su ti pregovori uvijek teški. Pregovori između država članica, ali i između različitih političkih opcija unutar Europskog parlamenta. Jednostavno, činjenica je da se jedan euro može iskoristiti samo jednom. Puno je lakše nekada pregovarati o nekakvim tekstovima gdje je lakše naći nekakvu varijantu kompromisa, ali kada se radi o brojevima, kada se radi o nečemu toliko konkretnome što se na kraju itekako osjeti, onda svaka država poprilično dobro zna gdje dobiva, a gdje gubi. Hrvatska je tu bila jedna od najuspješnijih ili dobivali smo najviše sredstava kroz europske fondove. Borimo se sada da tako bude i nakon 2027. ali okolnosti su teže nego što su bile i ranije.
Kada govorimo o tom povećanju izdvajanja za obranu, što tu možemo očekivati? Koliko je zapravo taj europski plan odvraćanja, da tako kažemo, kolika se sredstva planiraju trošiti i kako će izgledati taj višegodišnji proračun?
Pa prije svega je činjenica da je Europa bila zanemarivala pitanje obrane, pitanje sigurnosti, ne samo zadnjih godina, nego usudio bih se reći i zadnjih desetljeća. To je nešto što se sada iz temelja mijenja, već nekoliko proteklih godina, međutim činjenica je da je potrebno pronaći načine ne samo kako bi ta izdvajanja bila veća, nego još više kako bi ta izdvajanja bila pametnija. Trenutno Europa troši značajna sredstva na obranu, međutim ona su velikim dijelom fragmentirana zbog različitih sustava, različitih nacionalnih vojske koje postoje, koje će postojati i dalje. Međutim, ideja ovog novog poglavlja i europske obrambene politike je zapravo da se počne događati zajednička javna nabava, da također se smanje nekakvi troškovi koji postoje samo na razini svake države sa okrupnjavanjem, sa zajedničkom nabavkom i streljiva, ali također i sa nekakvim velikim europskim projektima koji su nam itekako značajni, pa i nama u Hrvatskoj, kao što je primjerice ideja o zajedničkom financiranju europske protuzračne obrane, razvoju nekakvih posebnih brigada za borbu protiv kibernetičkih napada, i to su nekakve ideje koje su sada aktualne i koje se pokušavaju financirati kroz ovih 150 milijardi eura koje će biti na raspolaganju državama članicama da kroz sljedeće razdoblje osnaže svoje kapacitete. Vidjeli smo brojne propuste oko toga u prošlosti, vidjeli smo različite pokušaje koji jednostavno nisu realni, i danas znamo da nekakvi pokušaji feminističke vanjske politike ili slično nas ne mogu sačuvati i ne mogu očuvati mir u Europi, koja je još uvijek najsigurniji kontinent, najprosperitetniji, vjerojatno sa najboljim kvalitetom života. Međutim, u godinama koje su pred nama morat ćemo razviti i ozbiljnije i obrambene sposobnosti i odvraćanja. Ne samo zbog toga jer nije pitanje hoće li Europa biti napadnuta samo, nego je pitanje i hoće li Europa biti ignorirana, hoće li Europa biti relevantna u svijetu u kojem se razvijaju nove tehnologije, u kojem je gospodarski su odnosi također kompleksniji, transformiraju se brzo i Europa je tu također pod sve većim pritiskom, i zbog toga i u smislu investicija moramo biti strateški orijentirani i pametno odigrati ono što je sada pred nama.
Puno se spominjalo i to pitanje možda da bi Europa mogla imati neku europsku zajedničku vojsku. Sad ste spomenuli brojna ulaganja u što se planira, ali je li to moguće ili će jednostavno svaka država ulagati u svoje, imat ćemo ove zajedničke neke projekte, kako je to zamišljeno?
Ne, čini mi se da takva opcija, bez obzira što se svako malo spominje i što neki na tome vole poentirati, mislim da nije realna u doglednoj budućnosti. Ono što je da se osnivaju nekakve manje zajedničke jedinice koje bi bile spremne zajednički djelovati, međutim u smislu pravog upravljanja vojskom, ono što danas razumijemo kada govorimo o tome, ne. Europa nije niti zamišljena na taj način, Europska unija ovdje će imati jednu novu, veliku, važnu ulogu, ali ta uloga će prije svega biti usredotočena na osnaživanje industrijske baze, proizvodnje ili zajedničke nabave.
Treba li nas u Hrvatskoj zabrinjavati na neki način to što će se ta izdvajanja za obranu toliko povećati? Hoće li biti sredstava, već ste spomenuli da smo odlično povlačili sredstva za koheziju, za sve projekte, za Erasmus, za sve ostalo?
To je jedna od tema o kojoj se poprilično puno govori ovih dana u Briselu, međutim ono što se meni čini da je ključno, da je to uglavnom lažna dilema. Ne vidim zbog čega kohezijska politika također ne bi bila moguće usmjerena na osnaživanje i te industrijske baze gdje ona postoji. Hrvatska ima također neke segmente obrambene industrije koju se može podržati i u smislu pojačanja njihove konkurentnosti, međutim hrvatska obrambena industrija već danas je jedan od naših najvažnijih izvoznih brendova, i mislim da činjenica da će svaka država samostalno moći odlučiti o tome hoće li dio svoje nacionalne alokacije iskoristiti za to, ne bi nas trebala sprječavati da jednako pametno, inteligentno i strateški upotrijebimo sredstva koja će nam biti na raspolaganju za ono što je ključno, a to je povećanje životnog standarda. Znate da smo od 2013. godine kada smo ušli u Europsku uniju sa nekakvih 60% prosječne europske razvijenosti u smislu BDP-a po glavi stanovnika se približili sada na 80%. To nije nešto na čemu bi trebali stati, i kohezijska sredstva upravo jesu usmjerena i moraju biti usmjerena na hvatanje tog zaostatka i smanjivanje razlika i zbog toga očekujem da tako nastavimo i u budućnosti.
Iza nas je i povijesni summit NATO saveza koji se održao u Nizozemskoj. Dogovoreno je povećanje izdvajanja za obranu sa 2-5%. Što mislite, hoćemo li to kao gospodarstvo, ministar Anušić je isto pričao o tome, uspjeti izdržati, gdje Hrvatska može tražiti neke prilike kroz proizvodnju dronova, je razgovaralo se o tome, gdje su još neke prilike gdje možemo napredovati?
Pa, možda nema potrebe sada da reklamiramo pojedinačno kompanije, međutim mislim da u 4-5 područja hrvatske obrambene industrije smo globalno prepoznati i da su tu u tim posebnim nišama, ali i u širim segmentima zaista igraju jednu ozbiljnu utakmicu rame uz rame i sa drugim europskim proizvođačima. Jasno je da postoje još određene rupe koje bi bilo dobro pokriti. Nadam se da će i sa ovih 150 milijardi eura koje će biti na raspolaganje na razini Europske unije, ali u smislu mobilizacije više sredstava, tu se napraviti iskoraci. Spominje se često ta tvornica streljiva koja bi mogla biti financirana i djelomično i na taj način. Međutim, nema nikakve dileme da ovaj summit u Hagu sa 5% BDP-a izdvajanja za obranu predstavlja jednu veliku prekretnicu i da će možda ne toliko za Hrvatsku, ali za neke druge države članice do 2035. godine, kada je određen taj krajnji rok, kada bi se takava stopa trebala postići, predstavljati ozbiljni izazov. Proračun je bio, podsjetit ću, razlog zbog kojeg su ne tako davno pale i vlade u Njemačkoj i u Francuskoj. Pod ozbiljnim proračunskim pritiskom je cijeli niz država članica, pa i onih razvijenijih, onih koje su puno više u europski proračun do sada ulagale nego što je to bio slučaj. Podiže se, da, izdvajanje i za obranu i za sigurnost, i to je nešto što će svakako oblikovati ovu raspravu o dugoročnom europskom proračunu.
Mislite li da će se ta izdvajanja ispoštovati? Neki govore da s odlaskom Donalda Trumpa da će to onako jednostavno kopniti i da će se na kraju stvari vratiti na ovo gdje smo sada.
Pa vidjeli ste da je sa ovih 2% koji je do sada bio nekakav zakonski obvezujući okvir, nisu sve države uspjele postići, međutim nema nikakve dileme da je to jedna smjernica u kojoj države se moraju približiti tom limitu, tako da mi se čini da je smjer jasan, da će biti problema oko provedbe upravo zbog tih financijskih aspekata, ali isto tako i zbog povećane potražnje, zbog toga da, važno je pitanje i što se zapravo može nabaviti sa određenim sredstvima u smislu obrambenih kapaciteta, isto tako da, međutim nema nikakve dileme da postoji jedna šira svijest o tome da je potrebno osnažiti kapacitete koji danas postoje i da ćemo se za mir i stabilnost morati izboriti i sa takvim načinom, sa konkretnim kapacitetima i sposobnosti kako bismo ga sačuvali.
Bijesni rat na istoku Europe, Rusija dalje vrši invaziju na Ukrajinu, hoće li se europska pomoć nastaviti, u kojem obujmu i u budućnosti?
Da, već više od 3 godine traje poprilično brutalna ruska agresija koja je bila zamišljena kao specijalna vojna operacija od 3 dana, kako je u početku to bilo naglašavano. Međutim, činjenica je da se sada taj rat poprilično odužio. Činjenica je da Europa pomaže, da pomaže i zbog toga iz nekakve solidarnosti i zbog toga što i mi u Hrvatskoj poprilično dobro znamo što to znači kada napadne vojno nadmoćni susjed, ali također i zbog toga što je to itekako u europskom interesu. Ono što se danas događa u Ukrajini, ishod tog rata itekako će odrediti i budućnost našeg kontinenta, odredit će sigurnost. Već sada vidimo i po svemu ovome što danas do sada razgovaramo, da itekako oblikuje i narative, da oblikuje ono čime se bavimo na razini Europske unije, ne zbog toga što bi netko želio biti ratni huškač ili na taj način zaoštravati situaciju, nego zbog toga što je to nažalost danas naša realnost. Mislim da sa protekom rata jasno je da se, pa i u Hrvatskoj, ali i u dobrom dijelu Europske unije, izgubio taj jedan osjećaj sentimenta kakav je postojao, blizine tog sukoba kakav je postojao na početku rata, da strahote koje i ratni zločini, ali u smislu nekakve prave vojne borbe, od toga što to znači na vojnike, na branitelje, na njihove obitelji, na cijelu naciju, nisu više toliko u fokusu i jasno je da svi žele da se mir dogodi u Ukrajini što je prije moguće, ali je također jasno da kogod ozbiljno sagledavati situaciju, da mora vidjeti da je Europi itekako u interesu i da to ne bude bilo kakav mir, nego da to bude stabilan, dugoročan mir koji će omogućiti i Ukrajini, ali i Europi jednu dugotrajniju sigurnost.
Imali smo sada sukobe i na relaciji Izrael-Iran, geopolitička situacija je zaista napeta. Kakve to implikacije može imati za Europu? Treba li strahovati od nekih napada, terorizma, ne da Bože, vala migranata, razmišljali se o tome u Briselu?
Za Europu je dobro da je došlo do deeskalacije sukoba. Nadamo se da će to primjer između Irana i Izraela potrajati. Vidjelo se i na ovom slučaju da Europa tu nije imala ključnu ulogu, međutim dobro je da za nekakvu općenitu geopolitičku stabilnost da je sada sa time se stalo. I Europa jednostavno mora biti svjesna svoje uloge, svjesna i novih geopolitičkih realnosti. Ono što može napraviti, budući da je to jedna zajednica, 27 nacionalnih država koje imaju različite i političke interese, jasno je da ne može imati jednaku ulogu kao što mogu imati Sjedinjene Američke Države, koje su se pa i direktno vojno uključile u napad na Iran, i mislim da je važno da pokušamo zadržati jednu principijelnu, normalnu politiku, ali isto tako baviti se onime na što možemo stvarno utjecati, a to se prije svega odnosi na ono što se događa u Europi, to se odnosi na našu ne samo vojnu, nego još više vjerojatno gospodarsku, tehnološku konkurentnost, na osnaživanje Europu i borbe da i u sljedećim godinama napravimo poteze koje će rasteretiti europsko gospodarstvo, koje će omogućiti ih da budemo konkurentni, da budemo snažniji, jer ćemo se jedino tako moći zaista relevantno i stvarno uključiti u ono što se događa oko nas.
Za gospodarstvo će biti važna i carina. Evo, predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen je rekla da su dobili najnoviji američki dokument. Kakva je tu situacija? Trump je, znamo, najavio carine od 50%, pa ih odgodio do 9. srpnja. Sada njemački kancelar kaže da to treba brzo dogovoriti. Macron kaže da to treba biti onako uravnoteženo, da ne smije tu biti nekih problema. Kako to gledate?
U interesu je cijele Europe da dođe do dogovora. Bilo je jasno odmah po najavi, takve carinske politike, značajne promjene praktički najvećeg carinskog opterećenja u posljednjih 100 godina. Da carine nisu nešto što je ikada svijetu donijelo prosperitet, da ga nikada nisu učinili sigurnijim, boljim mjestom, ne bi se to dogodilo niti u ovom sada slučaju, i zbog toga mislim da je svima u interesu da se pokuša postići dogovor. Europa tu ima jasnu poziciju, pa i naša politička opcija europskih pučana, da jednostavno carine ne mogu biti opcija, to su u konačnici prikriveni ili jedan tip poreznog opterećenja koje u konačnici gotovo uvijek plate potrošači.
Što su ostali problemima? Imamo tu, na primjer, klimu koje se sada nekako ne govori toliko, imamo priuštivo stanovanje, to je veliki problem, znam da se vaša kolegica Nikolina Brnjat dosta s time bavi, ali kakva je situacija s tim ostalim? Razmatrali se u Briselu i tu neke dodatni potezi kojima bi se trebalo olakšati?
Ključna politička tema uz obranu, uz sigurnost, uz europski proračun su jednostavno postizanje ozbiljne gospodarske konkurentnosti koja je, budimo oko toga potpuno otvoreni, proteklih godina značajno narušena. I zbog događanja u nekim državama članicama, ali jednim dijelom i zbog pretjeranog regulatornog opterećenja koje je dolazilo sa različitih razina, ali nekada i iz Brisela. Često i iz Brisela. I tu ima puno domaće zadaće, posla koji se treba napraviti, koji se treba odraditi, posla koji nije jednostavan i gdje u Europskom parlamentu nije uvijek lako postići većinu. Zbog toga što Postoji dio i lijevih zastupnika koji su skeptični oko takvog smanjivanja regulatornog opterećenja zbog toga što ne bi htjeli vidjeti skidanje nekakvih standarda koje Europa ima i u području zaštite prava, u području zaštite okoliša, i jasno je da se i mi sa time slažemo. Međutim, činjenica je da su se u odnosu na prošli mandat, u odnosu na proteklih 5 pa i 10 još više godina, stvari iz temelja globalno promijenile, da je svijet nesigurnije, nestabilnije mjesto, da je postao praktički brutalno mjesto gdje je geopolitika ne da je zakucala na vrata, nego je protresla Europu. I tu naš odgovor ne smije i ne može biti samo deklaratoran, što se jednim dijelom i dogodio, nego mora biti konkretan, zakonodavan, i sa smanjivanjem tog opterećenja. Europska komisija je u ovom mandatu izašla sa nekim takvim prijedlozima u smislu manjeg dogmatizma i oko zelenih politika, povećanja takvog jednostavnosti poslovanja, pogotovo za mala i srednja poduzeća, za olakšavanje i stvaranje nekakvih uvjeta za veću inovativnost, konkurentnost, i po meni je to ključna politička borba koja se trenutno vodi u Briselu.
Vi ste sada u drugom mandatu, u parlamentu ste od 2019. ako se ne varam, da možda malo građanima približimo kako izgleda vaš ili dan ili tjedan, koliko se radi, koliko se putuje, kakav je život europarlamentarca?
Neki dan europarlamentarca, pa mislim da nema tipičnog dana, to je prvo. Jednostavno, vrlo je varijabilno, ovisno o tome je li naš posao taj tjedan u Briselu ili u Strasburu, gdje se održavaju jednomjesečno plenarne sjednice, ili ovdje u Hrvatskoj, gdje i meni osobno živi obitelj i gdje je također jedan važan dio našeg parlamentarnog rada u smislu i povezivanja sa zajednicom i razumijevanja problema, razgovora sa gospodarstvenicima, poduzetnicima, različitim skupinama koje se obraćaju zbog toga da pokušamo napraviti nešto u Briselu zajedno. Naša temeljna funkcija je ta zakonodavna, koja je u Briselu i u Strasburu, i gdje smo zapravo najčešće od ponedjeljka do četvrtka. Petak je rezerviran ovdje za lokalne aktivnosti i u Zagrebu, ali isto tako i u drugim dijelovima Hrvatske, i čini mi se da generalno je nekakva percepcija tog posla eurozastupnika u Hrvatskoj puno glamuroznija nego što to zaista jest. Mislim da sada već nakon 12 godina članstva se to poprilično dobro vidi. To je velikim dijelom i posao koji ima te pravne elemente, što meni zbog obrazovanja je i zanimljivo i relevantno, ali zaista za pripremiti se dobro za glasovanje o stotinama amandmana potrebno je puno toga ozbiljnog rada koji se ne vidi i koji je u pozadini, ali to je nekako naša glavna zadaća. Dakle, oblikovati europsko zakonodavstvo, pravila koje se donose na europskoj razini, koje predstavljaju 80% svega onoga što se primjenjuje i ovdje u Hrvatskoj, ali svemu tome dodati jedan naš hrvatski šmek, jednu našu perspektivu koja je jedinstvena perspektiva i meni kao hrvatskom europskom zastupniku i voditelju naše delegacije HDZ-a u Europskom parlamentu ne može biti bliža ili jednako daleka nekakva belgijska, finska ili portugalska perspektiva, nego nastupamo iz te jasno hrvatske perspektive.
Ja za kraj da vas pitam, uskoro će 1. srpnja, tada je obljetnica našeg ulaska u Europsku uniju, evo, spomenuli smo već 2013. je to bilo. Kada se ovako osvrnete, već ste 6 godina u parlamentu, ali u periodu i prije toga, jesmo li dovoljno sredstava povukli, apsorbirali ih, kakva je situacija, jesmo li možda mogli bolje, ovako kada se osvrnete, kako bi nas ocijenili?
Gledajte, ja nemam nikakve dileme da su to bile godine uspjeha. Jasno je da mi koji smo u tome svakodnevno vidimo puno toga što bi još uvijek moglo bolje. Mislim da to također nije sporno, međutim, trebamo biti iskreni i objektivni. U prošlom mandatu ušli smo u još jedan uži krug europske integracije i sa eurom i sa Schengenom. Dugoročno nemam nikakve dileme da je to snažilo Hrvatsku i da u smislu onoga gdje smo danas, gdje smo bili prije 12 godina, a pogotovo je to jasno kada se pogledaju zemlje u našem susjedstvu, gdje smo također aktivni iz naše delegacije, onda vidite da su to nevjerojatne razlike. Prije svega, ono što smo i malo prije govorili u smislu podizanja životnog standarda, ne možemo se zadovoljiti sada sa ovim i treba nastaviti dalje, apsolutno, ali Hrvatska je danas bez ikakve dileme povezanija sa Europom, više nego što je to ikad bila, snažnija nego što je to bila i vjerojatno ne samo u nekakvoj modernoj povijesti, nego u bilo kojem trenutku i u bilo kojoj državnoj zajednici ili povijesnom razdoblju, tako da to je svakako motiv da napravimo i dalje sve ono što možemo da se ta sredstva i u Hrvatskoj nastave koristiti strateški. Europska unija nisu samo europski fondovi, nego u nekakvom širem smislu mislim da smo učvrstili tu našu pripadnost jednom europskom civilizacijskom krugu i pogotovo kada se to poveže sa onime gdje smo bili prije 35 godina, nakon što gotovo 5 desetljeća nismo imali slobodne višestranačke izbore, nakon u odnosu na prije 3 desetljeća, na 1995. godinu kada smo još bili u ratu, mislim da su to nevjerojatni pomaci na koje trebamo biti ponosni i zahvalni, ali koji nas trebaju motivirati za ono što je pred nama i za nove generacije koje će odrastati u Hrvatskoj.
Gospodine Ressler, hvala vam puno na dolasku i na razgovoru.
Hvala puno vama na pozivu.
Hvala i vama, cijenjeni slušatelji, i do idućeg intervjua Medija servisa. Srdačan pozdrav.